sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunu qulaqasınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı səhər saat 8-dir, 9-dur. Sizinlə xəbərlər proqramında verilişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov,
İlviyyə Səbzadə. Bugün Bakıda hava bulutlu olacaq, deyir sinoptiklər. Böyük ehtimalla yağış yağmayacaq. Temperatur 10 dərəcə olacaq.
Rayonların əksəriyyətində hava yağmursuz keçəcək, amma dağlıq və dağətəyi rayonlarda sulu qar, qar yağa bilər. Temperatur 8-13 dərəcə olacaq.
Hər cür havada ancaq xoş xəbərlər eşitəsiz, deyir siz Azadlıq Radiosu və keçir günün son xəbərlərinə.
Deputat Hüseyin Abdullayev adam döymə və zorakılıq xuliqanlığı ittihamı ilə həbs edilib. Dünən parlament baş prokurorun təqdimatı ilə onun toxunulmazlıq hüququnda ləğv edib.
Prezident Novruz bayramı münasibəti ilə 100 nəfər rədd elədi.
Bugün İraqa hərbi müdaxilənin 4-cü ili tamam olur.
BMT-nin Kosova üzrə xüsusi nümayəndəsi Rusiyanın təklifini rədd elədi.
Bugün Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov Amerikan Dövlət Katibi Kondoliza Rice ilə görüşəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə xəbərlərimiz daha ətraflı. Dünən deputat Hüseyin Abdullayev hüquq mühafizə orqanları tərəfindən saxlanılıb. Hüseyin Abdullayevin vəkili Ramiz Zeynalov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, deputat Respublika Prokurorluğunun ağır cinayətlərə dair işlər üzrə istintaq idarəsində dindirilib. Dünən günorta Milli Məclisin növbədən kanalizasında Hüseyin Abdullayev baş prokurorun təqdimatı əsasında deputat toxunulmazlığına məhrum edilib. Millət vəkillərinin bəziləri əslində Fəzail Ağamalının Hüseyin Abdullayevə hücum elədiyini bildirsələr də, yekunda məsələ səsə qoyulub və Hüseyin Abdullayevin toxunulmazlıq hüququ ləğv olunub. Baş prokurorun Milli Məclisə göndərdiyi təqdimata deputat Hüseyin Abdullayev adam döymə və zorakılıq, eləcə də xuliqanlıqda ittiham olunur. Bu maddələr ən azı 250 manat cərimə, ən yuxarısı isə 6 aydan 5 ilə qədər azadlıqdan məhrum edilmə cəzası nəzərdə tutur. Onun deputat mandatının əlindən alınıb alınmayacağını isə məhkəmə həll eləyəcək.
Hüseyin Abdullayevin vəkili Ramiz Zeynalov deyir ki, deputatın həbsində heç bir siyasi motiv yoxdur. Bu fikir Hüseyin Abdullayevin hüquqlarını müdafiə komitəsinin yaradılmasına həsr olunan mətbuat konfransında bir mənalı qarşılamayıb. Fikir ayrılıqları üzündən komitəni yarada bilməyiblər. Komitəni gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaktoru Hüseyin Edunla Fətullayev yaratmaq istəyirdi. Enla Fətullayev deyib ki, Hüseyin Abdullayevin həbsini bir mənalı siyasi sifarişdir. Martın 16-sında parlamentdə hökumətin hesabatı dinlənərkən bir tərəf deputat Hüseyin Abdullayev və Ana Fətən Partiyasının sədri Fəzail Ağamalı əvvəlcə mübahisə eləmişdilər, sonra ilə iclas zalındaca əlbəyaxı olmuşdular.
Dünən Prezident İlham Əliyev 100 nəfər məhbusun əfv edilməsi haqqında fərman imzalayıb. Sənədə əsasən 85 nəfər cəzanın qalan hissəsindən 9 nəfər azadlıqlarının məhdudlaşdırılması cəzasından 4 nəfər isə cərimə ödənişindən azad edilib. Məhbus Kəramət Kərimovun haqqında çıxarılan ömürlük həbs cəzası 25 illik həbslə əvəz edilib. Kəramət Kərimov keçmiş baş nazir Surət Hüseynovun ən yaxın silahdaşlarından biri olub və 1994-cü ilin oktyabrında dövlət çevrilişinə cəhd ittihamı ilə məhkum olunub. Yeni Fikir Gənclər Birliyinin sədri Mavini Səid Nuri isə şərti cəzadan azad edilib. Əfv olunanlar sırasında 2 əfqan və 1 vietnamlı da var.
Dünən Barmekin 7 məsul əməkdaşının məhkəmə prosesi keçirilib. Barmekin əməkdaşları Cinayət Məcəlləsinin vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə, külli miqdarda maliyyə vəsaitinin dağıdılması, vəzifə saxtakarlığı maddələrindən ittiham olunurlar.
Bugün İraqa hərbi müdaxilənin başlamasının 4-cü il dönümüdür. Müttəfiqlərin İraqa 2-ci müdaxiləsindən sonra 60 mindən çox dinc sakin və 3200-dən çox Amerika və müttəfiqlərin əsgəri həlak olub. 2 milyondan çox İraqlı yaşayış yerindən qaçqın düşüb. Amerika prezidenti George Bush İraqdakı müharibənin il dönümü ilə bağlı dünən yayımlanan müraciətində deyib ki, Amerikan qoşunlarının indi İraqdan çıxarılması ağır nəticələrə gətirib çıxara bilər. Belə də İraqdakı zorakılıq regionun digər ölkələrinə də yayıla bilər. Bushun sözlərinə görə İraqda təhlükəsizliyin təmin olunması ilə bağlı yeni plan hələ ilkin mərhələsindədir və ancaq bir neçə ay sonra hansısa nəticələr gözləmək mümkündür. İraqda müharibənin 4-cü il dönümü ilə bağlı dünyanın bir çox ölkələrində, elə Amerikanın özündə də müharibə əleyhinə nümayişlər keçirilib.
Bu səhər İraqda ölkənin keçmiş vitse-prezidenti Taha Yasin Ramadani edam ediblər. İraq hökumətinin rəsmisi belə bir açıqlama verib. Ötən həftə İraq məhkəməsi keçmiş vitse-prezident haqqında fevralda çıxarılan edam qərarını qüvvədə saxlamışdı. Taha Yasin Ramadani 1982-ci ildə 148 şiyənin ölümündə günahkar bilirlər. Eyni ittihamla bağlı keçmiş İraq prezidenti Saddam Hüseyin və iki qohumu da edam olunublar.
İraq vətəndaşını öldürməkdə günahkar bilinən Amerika hərbçisi isə 10 il həbs cəzası alıb. Amerikan hərbi məhkəməsi serjant Raymond Girard-ı ehtiyatsızlıqdan adam öldürməkdə günahkar sayıb. Amerika hərbçisi Girard-ın rəhbərliyi elədiyi bölmə ötən il mayında Tikrit şəhəri yaxınlığındakı əməliyyatlarda 3 İraqlını saxlamışdı. Bölmənin 3 əsgəri məhkəmədə ifadə veriblər ki, serjant Girard onlara əmr verib ki, tutulanları güllələsin. Serjantla birgə əmri yerinə yetirənlər də məhkəmə tərəfindən cəza alıblar.
Kosovanın statusu ilə bağlı serblərlə albanlar arasında əlavə danışığa ehtiyac yoxdur. BMT-nin Kosovo üzrə xüsusi nümayəndəsi Marti Ahtisarinin sözçüsü belə deyib. Açıqlamada deyilir ki, serblərlə albanlar arasında 13 ay davam edən danışıqlarda Viyana'da nöqtə qoyulub və tərəflər elə əvvəlki kimi razılığa gələ bilməyiblər. Bundan əvvəl Rusiyanın BMT-nin Təhlükəsiz Şurasındakı nümayəndəsi Vitali Çurkin şuranın iclasını tərk eləmişdi. O, BMT-nin Kosovanın müstəqilliyini istəyənləri tərəfini tutmaqda ittiham eləmişdi BMT-nin xüsusi elçisini. Vitali Çurkin demişdi.
O, qətnaməyə müzakirəsindənsə müstəqillik istəyənlərə tərəf çıxmaqla məşğul idi. Bu çox mənasızdır. Mən dedim ki, əgər kimsə gözlərini yumsa elə bilər ki, danışan Rüker yox, Ahtisarinin özüdür. Yaxşı ki, o mənim qarşımda oturmuşdu və mən onun gözlərinin içinə düşündüklərimi deyə bildim.
Vitali Çürkin. Ahtisari ötən həftə Kosovaya nəzarət olunan müstəqillik planını, müstəqillik nəzərdə tutan planı BMT-yə təqdim eləmişdi. BMT-nin Təhlükəsiz Şurasında bu planın mart ayının sonuna qədər müzakirə olunması gözlənilir.
Əfqanistanda girov götürülən İtalyan jurnalisti azadlığa buraxılıb. İtalyan baş naziri Romano Prodi dünən təsdiqləyib ki, İtalyan jurnalist Daniel Mastrozacomo azad edilib. Romano Prodi'nin sözlərinə görə jurnalist sərbəst buraxılmasına nail olmaq üçün İtaliyaya çox çətin başa gəlib və danışıqların detalları daha sonra açıqlanacaq. Mastrozacomo İtalyan Əfqanistandakı səfirliyinə təhvil verdi və sonradan yerli xəstəxanaya yerləşdirilib. Hal-hazırda jurnalist sözünü yaxşı hiss eləyir. Daniel Mastrozacomo Əfqan sürücüsü və tərcüməçisi ilə birlikdə Əfqanistanın cənubundakı Gülməndə əyalətində martın 4-də taliblər tərəfindən girov götürülmüşdü. Talib yaraqları onun azad olması müqabilində İtaliya həbslərinin Əfqanistandan çıxarılmasını tələb edirdi.
Yaxın Şərq dörtlüyü ilə telekonfransda Amerika bəyan edib ki, yeni Fələstin hökumətinə qarşı beynəlxalq yardımlara embargo davam edəcək. Avropa Birliyinin xarici siyasət idarəsinin rəhbəri Xavier Salan isə deyib ki, o ümid edir ki, Fələstinlər tezliklə beynəlxalq ictimaiyyətin təklifləri ilə bağlı razılığa gələ biləcəklər. Amerika, Avropa Birliyi, Rusiya və BMT Həmasa Fəhdin birgə qurduğu koalisiya hökumətindən İsraili tanımağı zorakılıqdan çəkinməyi, bir də danışıqların əvvəlki mərhələsinin nəticələrini qəbul eləməyini istəyirlər.
Almaniyanın Xarici İşlər Naziri deyir ki, Amerikanın Avropada yerləşdirmək istədiyi hava hücumundan müdafiə sistemi Birləşmiş Ştatlara münasibətlərə xələl gətirməyəcək. Almaniyanın Xarici İşlər Naziri Frank-Walter Steinmeier, Amerikan dövlət katibi Condoleezza Rice ilə bugünkü görüşündə belə deyib. Condoleezza Rice bildirib ki, hava hücumundan müdafiə sistemi Avropaya sabitləşdirici təsir göstərəcək. Rice əlavə edib ki, Amerika bu məsələ ilə bağlı Avropadakı tərəfdaşları və Rusiya ilə məsləhətləşmələri davam etdirir. Daha öncə Amerikanın raket əleyhinə müdafiə sistemlərinin Polşa və Çexiyada yerləşdirilməsi ilə bağlı danışıqlar başlanan kimi Rusiya buna kəskin etirazını bildirmişdi. Rusiya bəyan etmişdi ki, bu sistem Rusiyaya qarşı yönəlib və belə də həmin ölkələr rəsmi Moskvanın raketlərinin potensial hədəfinə çevrilə bilər.
Qırğızistan Amerikadan rəsmən tələb eləyib ki, Amerika bazasının yaxınlığında qırğız vətəndaşını güllələyən Amerika əskərini təhvil versin. Qırğızistanın baş prokurorluğu Bişkekin yaxınlığında Manas hərbi bazasının qarşısında Aleksandr İvanovun güllələnməsini cinayət faktı kimi qəbul elədiyini açıqlayıb. Prokurorluq Amerika əskərini lazımi özünü müdafiə sərhədlərini aşmaqla silahsız adamı odlu silahla qətlə yetirməkdə ittiham edir. Yük maşının sürücüsü olan Aleksandr İvanov Manastakı Amerika hərbi bazasının girəcəyində posta güllələnmişdi. Bazanın Amerikalı şəxsiyyəti Qırğızistan qanunları ilə təqib olunmamaq səlahiyyətinə malikdir.
Dünəndən Britaniyalı top model Naomi Campbell New Yorkun bələdiyyə qarajında süpürgəçi qulluqçu kimi işləməyə başlayıb. 36 yaşlı Naomi iş yerinə hündürdaban ayaqqabılarla gəlsə də onları fəhlə ayaqqabılarla dəyişməli olub. Məhkəmə bir il əvvəl öz qulluqçusunun başına telefonla vuran Naomi Campbell belə bir cəzaya layiq bilib. O, 5 gün ərzində bələdiyyə qarajında təmizliyə nəzarət eləməli olacaq. İctimai işlərdən başqa Campbell həm də özünə nəzarət kurslarına getməyə və qulluqçunun tibbi xərclərini ödəməyə də məcbur edilib.
Bunlar bu saatdə olan axırıncı xəbərlər idi. Siz xəbərləri bizim saytımızdan da oxuya bilərsiniz. Azadlıqradiosu.az saytının. Səhər verilişimizə davam edir, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə 10-a işləyir 8 dəqiqə. Azadlıq Radiosunun efirində səhər verilişini, xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz. Axır ki, xeyli vaxtı danışılan bayram gəldi, özünü yetirdi. Bugün bayram axşamıdır, bayramımız mübarək olsun.
Yeni iliniz ruzili, bərəkətli olsun.
Şamaxı Rəsədxanasının məlumatına görə bu gecə saat 5-ə 7 dəqiqə işləmiş, gecə ilə gündüz bərabərləşəcək, yaz girəcək.
Neçə-neçə bayramlara çıxasız və necə deyərlər, bayram ki oldu, hər evin xanımı məharətini göstərmək üçün əlindən gələni eləyir
Bişirib düşürür, tökür ortaya, yəni süfrəyə.
İndi oğulsan deyir, axşam vaxtı bunların hamısını yiyiz, sonra da sinir. Görüm necə sinirirsən, hamısı da kalorili yemək. Azərbaycan süfrəsi ola, bayram axşam ola, şəkər bura paxlava olmaya. Hələ mən başqa yeməkləri demirəm. Yeməmək də olmur, çünki nəfs imkan vermir.
Bəs nə etmək olar ki, həm gözün bayram axşamı süfrədə qalmasın, həm də yedi və peşman olmayasan. Bu haqdadır söhbətimiz.
Qonağımız var, qonağımız telefon xəttindədir. Milli Kulinariya Asosiasiyasının prezidenti Tahir Əmr Aslanov. Sabahınız xeyir olsun, Tahir müəllim.
Sabahınız.
Bayramımız mübarək.
Tahir müəllim, bayram axşamı çox yemək adama hansı problem yarada bilər ki, belə deyək də sonra bayram bəyi olmasın?
Bayram axşamı onsuz da o qədər yemirlər ki. Gündüz axşamı onu pişirilən taxlavanın, şəkər buranın ətri birinci adamları tutur. O qədər qoz, fındıq, stolun üstündə quru meyvə filan var ki, aha. O artıq nəfsi tutur və çox yemək mümkün də deyil bayram axşamı.
Valla Tahir müəllim, əgər məni kimlər ki, hansılar ki gündüz işləyirlər və belə deyək də o... Belə deyək də, o şəkərbranı paxlavanı görmürlər və axşamlar,
görmürlər.
Axşamlar belə deyək, gedib elə o süfrəyə, necə varsa o süfrənin üstünə düşürük.
Sizin demək bir sizin ananız, ya, qohumlarınız, sizə bir ya, qonşu redaksiyadan sizə bir qonşu göndərməyiblər?
Yox, təəssüf ki, elə bir şey yoxdur.
Hə, onda xəbər verin də, göndərsinlər.
Tərnəm, ümumiyyətlə, bayram axşamında, ümumiyyətlə, bax, bu bayram vaxtında biş-düş çox olur da, həftə boyu davam edir biş-düşlər. Belə aşırı yemək yemək, həddindən çox yemək, necə ümumiyyətlə tənzimləmək lazımdır? Nəsə bir problem yarana bilər?
Yox, heç bir, bu bayram vaxtı heç bir problem yaramır, çünki yazın gəlişindən yediklərinin şeylər o qədər yağlı, o qədər şey deyil. Siz baxın, paxlavanın yeşəkər buranın içində. Sizə elə gəlir ki, yağ çox durdu, daha çox fındıq, doz, bal. Bunlar çox gözəl şeylərdir, bədəni möhkəmləndirir və yaz vaxtı ki, respirator xəstəliklər çox olur. Soyuq dəymənin olan vaxtıdır, başqa xalqlarda qrip artır filan. Bu zaman Azərbaycanda demək olar ki, onun miqdarı azalır. Çünki bax, bu elə paxlavanın, şəkər buranın, o qəşək plovların hesabındadır. Bir də Azərbaycan xörəkləri o qədər yağlı deyil. Axşam plov yiyəcəksiniz, çıxaq ki, bir kilo düyüyə bir 40-50 qram yağ əridirsiniz, sizə elə gəlir ki, çoxdur. Plov şişəndə 1 kilo, 2-4 kilo eləyir. Sonra yuxarıdan o yağı üstünə gəzdirəndə görəcəksiniz, yağın çoxu qabın dibindədir. Bundan başqa plovun bölündə yəni içkilər iskəncəbi verilir, müxtəlif şərbətlərimiz verilirdi, qabaq ayran verilirdi və yanında turş meyvələrdən qurusundan deməli, qaralar verilir. Bunlar da yağı tamamilə parçalırır. Ümumiyyətlə, plov ən yaxsız xörək halına gəlir.
Tərmənim.
Qorxmaq lazım deyil, ürəklə yiyin.
Tərmən, bəs nəyə qarışdırmaq olmaz? Belə deyək, əks effekt verər.
Mən üzr istəyirəm, burada heç bir şey qarışdırılmır. Bu
Süfrənin
işlənibdir ki, bayram axşamı nə verir? Günkü gün, əgər məsələn, su çərşənbəsində turşulu nar qovurma plov, turşu plov, belə şeylər verir, turşu qovurma plov verirlərsə, ya o biri çərşənbələrin öz blogları var, bax ki, o çərşənbəsində paxlalı bitkilərdən, torpaq çərşənbəsində.
Tamam, onda belə çıxır ki, elə...
Amma bugün təkcə şirin qorəklər, şirin yeməklər. Bu, Novruzda, demək olar, 6 həftə və bir Novruzdur da. Yəni, Novruz günü, axırıncı çərşənbə, bu artıq desert çərşənbəsidir. Yalnız şirin şeylər. Yalnız şirin gətirəcək şeylər verilir. Bugün şəkər bura paxlavadan başqa şirin qovurma plov, şirin plov, meyvə plov, ərşdə plovun şirin növü pişiriləcək. Yəni ki, hamısı yalnız şirin qorəklərdir. Bugün desertdir. O şirin şeydə bilirsiniz ki, adamı tez tutur. Hasta çox yiyə bilməyəcəksiniz. Bundan başqa bayram sürəsi düyü olan yerdə düyü spirt içki itəliyir. Şirinsa spirt içki qoyula bilmir və çətin olur. Ət xörəkləri, bunlar demək olar ki, artıq azalır. İndən sonra heyvanlar artıq yaza çıxıblar, onlar kəsirlər, gedəcəklər dağlara artım verməyə. Yalnız dəniz kənar rayonlarımızda bugün süpriyə balıq qoyulacaq. Zənləngər onda bütün ziyan balıq qoyulacaq.
Hətta xonçaya da qoyular olar.
Hə, xonçaya bayram süpürəsindən xörəkdir deyən, onu qoyulacaq. Amma qalan şeylərin hamısı xonçada şirin şeylərdir. Sonra qonşuya xonçada turş meyvələr falan bir gün qoymur. Göndərmək olmaz, çünki şirinliyi arzuluyuruq da xonçaya da. Bizdə xörəklər pişəndə axı yalnız özün yemək üçün pişirmirsən, bunun ham papağı atmaq üçün, ondan sonra ki, yaxın uzaq qohumlara göndərmək üçün, mürvət toyları olurdu qabaqlar, bu yetim qızla olan evləndirirlər, onlara göndərmək üçün hazırlanır. Bunun hamısı niyyətlə, yəni, həm də ki, böyük bir məktəbdir bu, Novruz bilirsiniz ki, bu günlər qızlar analarından öyrənirlər, qadınlar yetişirlər, böyük bir klub şəkilində bir başlayır və paxlavanın, məsələn, burada rəmzi mənası şəkəri bura yalnız yemək üçün deyil, bu sevgi bildirir, məhəbbət bildirir.
Şəkər bura mı?
Niyyətdir. Ona görə onları bugün mağazalardan almaq olmaz. Mağazadan alınan paxlavanı pay göndərməzlər. Hər kəs özü pişirməlidir.
Yeri gəlmişəm, Tahir müəllim, bu mağazadan alınan, çünki indi adətən belədir ki, indi sifariş edirlər, mağazadan alınırlar, şəkər bulanında, paxlavanında, şovu, onların hansılarını almaq olar?
Bu ifadəyə görə bu adətən belə deyil, adət deyil bu.
Yox, indi hal-hazırda...
Bu yalancı bir şey indi əmələ gəlir.
Aha, yəni indi əmələ gələn şey, yəni onu nəzərdə tuturam ki, hansı belə deyil, o tərkibinə görə, hansı yağla bişirilərini almaq olar, hansını almaq olmaz, burada, məsələn, o təsir eləyə bilərmi həmin?
Siz elə bilirsiniz ki, mağazada sizə deyəcəklər ki, onu margarinla bişiriblər, ya nəyindənsə? Siz yalandan onsuz da hamısını deyirlər. O paxlavada yalan var. O paxlava satmaq üçün pişirilibdir, pay üçün deyil. Onun sakral təsiri tamamilə itib və mənfi təsir verə bilər. Amma qadın özü pişirəndə onu düşünür, ayinlən, deyək bilə, bilir ki, ailəsi üçün pişirir, qonşuları üçün, qohumları üçün və bir il danışacaqlar bunun pişirdiyi paxlavadan, şəkəri buradan. Və onların sakral mənası paxlava doğunuş mənasındadır. Amma doğunuş mənasındır satış üçün. Məhəbbət, sevgi satış üçün olmur.
Aha.
Bu məhəbbət sevgi mənasındadır. Onu satış üçün eləyəndə, mən bilmirəm, o satılan məhəbbət sevgi nəyə
dönür. Tərmən, bəs bu yumurta ki döyüşü var, yumurtanın rəhləri ki var, bunların mənası nədir?
Yumurtanın rəngləri bu bayramda günəşin rənglərinə boyanır. Bir də ki, yaşıllığın bitkilərin rənglərinə boyanır günəş. Və bu günəşin köməyində bu bitkilərin artıb əmələ gələcəyinə işarədir. O bir tərəfdən yumurta cansızdan cansızı keçid mərhələsidir. Və o əvvəl toyuq olub, yoxsa yumurta sualına da cavab verir. Deməli, bilirsiniz ki, Allah dağla canlıları torbaqdan yaratdı, yəni materiyadan yaratdı. Və yaxud da materiyalistlər deyirlər ki, əvvəlcə materiya olub, sonra canlı. Və burada yumurta döyüşdürən zaman sual qoyulur ki, dirilidir yoxsa ölüdür, ölüdür dirilidir və döyüşdürülür yumurta. Yəni, içinə baxırlar, görürlər ki, burada həyat var yoxsa yoxdur, çox qəribə bir şeydir ki, bir tərəfdən cansızdır, orada heç nə yoxdur yumurtadır, amma bir tərəfdən bu canlıdır. Yəni, onu yoxlayırlar, ölüdür yoxsa dirilidir, canlıdır, cansızdır və bu sakral mənada da yumurta döyüşdürülür.
Tahir müəllim, bir sualım da olacaq. Bu, Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində, belə deyək də, fərqli adətlər var bu Novruzla, axır çərşənbənin süfrəsi ilə bağlı. Məsələn, mən bildiyimi görə Cənub bölgəsində deyirlər ki, 7 yeni nübar belə süfrəyə qoyulmalıdır. Bişən, məsələn, əsasən göyərti yeməkləri olur bunlar, belə bir şeylər qoyulmalıdır. Burada, belə deyək də, Azərbaycanın bölgələrində daha çox nələr populyardır? Hansı, var mı belə bir fərqlər?
7 rəqəmi var, 7 yeni nübar qoyulabilmək. Bu dəqiqə ağaçların hamısı 7 dənə bar vermirlər. Canıb bölgəsində də, dəfli yerlərdə də həmişə 7 rəqəmi süfrədə olmalıdır. Bu 7-nin sakral mənasıdır. Qabaqlar insanlar Allahın qoyduğu timsalı olan ağ ışığı Allahın atribut kimi qəbul edirlər və kahinlər görürlər ki, ışıq 7 rəngə bölür. Və o 7-lik təbiyyətli 7 səsin olmağı, 7 əsr səfrin, 7 talın olmağı bu 7-li rəqəmini süfrəyə gətirdi və bütün hər yerdə sakral rəqəm olaraq saxlanıldı. Ona görə qabaqlar 7 su var idi, sonra ərəb gələndən sonra, ərəb dili gələndən sonra, dini gələndən sonra o sular suya döndü, 7 su ilə başlayan yəni, təhkik yemək şeyləri deyil, başqa şeylər də səmənidir, biçimdə, hətta sikə qoyulardı, qalalar qızıl sikələr qoyulurdu, şeyə, xonçıya. Bunların hamısı bununla bağlı olan şeylərdir. Amma 7 bar qoyulmağı, bar deyilən şey, təzə bitən şeyə deyirlər, təzə bitən və Noruzun axırıncı axşamı süfrədə şüklu tərəvəzdən deyəm. Edən pişən qulublar, qərdən pişən səbdən pişən qulublar qoyulmur. O, artıq torpaq çərşənbəsində verir. Vaxtlar ümumiyyətlə 49 gün Novruzun yalanı gərşəmədən başlayaraq hər günün özünün öz qovamı var idi, öz qırayı var idi, öz Novruz naməsi şeyləri var idi, öz rəqsi və öz qeymləri var idi. Bunlar çox böyük bir kompleks şəkildə olan bir deməli adət ənənələri idi. İndi yavaş-yavaş onların bərpası başlayıb, arada qadağa ilə bağlı çox şeylər idi. Amma qadağa ona gətirdi ki, bizim Azər bayramı
Tərməm, vaxt keçdikcə Novruz biştişinin hazırlanmasına bağlı texnologiya təhrif olunur yoxsa elə əvvəlki kimi qalır? Bunu dəyişmək mümkün mü?
Xalqımız heç olmasa bu Novruzdasa da bu adət ənənəsini, yəni qədim texnologiyaları saxlamağa çalışır. Texnologiya çay xörəklərini qaldı edəcək ki, ona görə onu saxlayırlar, amma indi təzə ərzaqları çıxmağı ilə məsələn, müxtəlif düzlər gəlir, ola bilər ki, kimincə hansısa bu düzlər yox, bu biri düzlər başına gəlir, ondan dəmləyir qovunu, ona adət edir. Bu tarix boyda düzlərimiz çox olundu, ərzaqlar çox olub, amma bugün hər şey təmiz kərəyağından, hər şey təmiz saf şəkərdən, hər şey balından, hər şey çox gözəl məhsullarla hazırlanır. Şükür Allahın cəmatımızın da imkanı da var və tarix bu imkan olmayanda da bugün nəsə boxçalarından nələrimiz saxlayıb bugün özə çıxardı.
Sandıqdan çıxardı. Tamam, elə yemək, məsələn, biz indi daha çox tanıyırıq paxlavanı, şəkər buranı belə Novruz süfrəsinin şahı kimi də, əsas yeməkləri kimi, şirniyyatı kimi. Elə şirniyyat varmı ki, o qədimdə olub, indi daha yoxdur?
Sıradan çıxar. Qədimdə, məsələn, o başqa formada bizə çatıbdır. Qədimdə şahların sarayında səhər tezdəndən Novruz günü şaha bir təzə pendir və təzə saf şəkərlə qoz gətirdilər. İndi həmin o qozla şəkər qarışdırılıb, paxlava ilə şəkər buranın içindədir də, o təkamül yolunda inkişaf edib, gəlib,
Tarim mənə bir sual da olacaq sonda. Bu Novruz süfrəsini siz bayaq qeyd elədiniz, sadəcə dəqiqləşdirmək üçün. Bu Novruz süfrəsində spirtli içkilərin olmaması, bu bir adətdir, nə iləsə bağlıdır, ya sadəcə belə deyək də, bu bayramı digər şeylərə qatmamaq üçündür?
Koreyada da olan bayramlarda o yerdəki düyü verilir, orada düyü içkini sevdir, onu itəliyir. Bu dini qadağaya görə deyil, sadəcə olaraq, onlar bir-birindən tutmurlar. O tutmadığı üçün də insan onu istəmir də içsin. Məsələn, siz plov yersiniz, plovla nə içəcəksiniz? Araq, şərab getmir plovla. Düyü onu qoymur. Yəni, bu yəni, tələbat yaranmır ona. Amma əlbəttə ki, tutaq ki, bir yağlı şey yiyəndə, xüsusilə də domuz ətini yiyən uşaqlar, uşaqlıqdan yavaş ötbədənlərdə spirtliyə ehtiyac yaranır.
Aha.
Tərməm, indi hansı yeməklərdir ki, mütləq olmalıdırlar onlar süfrədə? Belə tələblər var Novruz süfrəsində.
Bu iki gün mütləq süfrədə olmalıdır şirin plovlarımız. Hər hansı şirin plovun hansısa bir növü. Bundan başqa mütləq şəkər burad, paxlava, bir də ki, şirin qoğal, bugünkü günün atributlarıdır. Yəni, bunlar mütləq süfrədə olmalıdır. Qalan şeylər meyvə qurularıdır şirin. Bunlar artıq ərazi olaraq verilir, qoyulur, qozdur, fındıqdır, bunlar qoyuladılar. Amma şirin plovla birinci gün, bu gün üçün şəkər, burad, paxlava və şirin qoğal mütləqdirlər.
Niyə başqa plov yox şirin plov?
İl şirin olmalıdır. Bu il necə qarşılasanız, elə də olacaqdır. Şirinliklə yaşanmalıdır və pay göndərəndə qonaqlara hər üçə şirinlik verməlisiniz. Bugün görürsünüz, deyirlər, qulaq malı gələcək və Bu 49 gün Novruz ərzində yalnız yaxşı sözlər danışılmalıdır, xoş əhvalatlar danışılmalıdır, bir-birindən xoş olmalıdır, hamı bir-birinə bağışlayır və ay yarıma yaxın insanlar gözəl rəftar eləyədikcə artıq uşaqlar da tərbiyə alır və özləri də öyrəşirlər il boyu belə olmağa. Amma acı şey versələr, deyilsə, bilirlər, ilacı olacaq, ilacı olacaq, hər şey acı olacaq.
Tamam, səməni olmalıdır mı süfrədə bugün?
Səməni mütləq olur.
O, yəqin təbiət önəmizdir.
Bilirsiniz, başqa millətlər öz yeni illərini bayram eləyəndə, yəni meşədə ağacın gedib ətrafında o ruslar bir yozlarımız, slavyanlar, fırınalar oynayırlar və yaxud da nimistlər may ağacının ətrafında və yaxud da onu kəsib gətirirlər bu təzə ildə olduğu kimi şam ağacına. Amma azərbaycanlılar Nuruzu bayram eləməmişdən qabaq o bitkini yetişdirirlər. Həyat verməklə başlayırlar. O qadınlıq bayramının içindən çıxıb da. Və bunun çox gözəl sakral mənası var. İnsan azərbaycanlılar istifadə elədikləri şeylərə öncə həyat verirlər. Və insan özü mənəvi fiziki tərəfdən təmizlənməsə, bu qadınlar qoyurlar səmənini. Hər cəhətdən təmiz olmasa, hamını bağışlamasa, səməni yetişmir, o çürüyür. Onda bu adam təzə ilə qarşılaya bilməyəcək. Buna görə də çox böyük daxili təmizlənmə, mənəvi təmizlənmə getirir. Bu da il boyu insanın ruhuna çox gözəl müsbət təsir göstərir.
Tahir mənim təşəkkür edir və çox bir daha bayrağınız mübarək olsun sizin. Ya, bizim olduğunuzu öyrədik.
Hamınızı təbrik edirəm bütün Azərbaycan xalqımızı və Azərbaycan xalqını sevənləri təbrik edirəm.
Təşəkkür edirik. Sağ olun.
Sağ olun. Bir daha bayrağınız mübarək.
Xatırladaq ki, telefon xəttində Milli Kulinariya Assosiasiyasının prezidenti Tahir Əmraslanov idi. Verilişimiz davam edir bizimlə.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunun xəbərlər verilişi davam edir. İndi mətbuat izmalını. Yeri gəlib çatdı və demək, bugünkü səhər qəzetləri nədən yazılar? Müsavat qəzeti yazır ki, Hüseyn Abdullayevin atası İlham Əliyevə 2 gün vaxt verdi.
Azadlıq qəzeti yazır ki, Hüseyn Abdullayev nəyin qurbanı oldu?
Bakı Xəbər qəzeti yazır ki, Əli İnsanova azadlıq plakatları Bakıda yayılmağa başladı.
Ekspresdə belə bir yazı var, rezin boru ilə təlim-tərbiyə məktəb direktoru şagirdləri şilküt elədi.
Yeni Azərbaycan qəzeti isə yazır ki, Bakı elektrik şəbəkə Novruzda borcuları işıqsız qoya bilər.
Səhər qəzetlərin icmalını işitəcəksiniz elandan sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hüseyn Abdullayev kimin qurbanı oldu yazır Azadlıq qəzeti. Qəzetin yazdığına görə, əgər millət vəkili Hüseyn Abdullayevi intizamı pozduğuna görə deməli, çıxarsaydılar, deməli, deputat mandatından məhrum eləsəydilər, əgər parlament bu prinsipə önəmli götürürsə, onda indiyə qədər Əhəd Abiyevlə bağlı da tədbir görərdi, amma belə bir tədbir görülməyib. Qəzet belə bir nəticəyə gəlir ki, məlum olur ki, Hüseyn Abdullayev əslində, oliqarxlara sərf eləmir. Aydındır ki, o siyasətçi deyil, biznesmendir və iş adamı kimi haqsızlıqlarla qarşılaşır. Bu problemi yaradan da oliqarxlardır. Məhz bunlara etiraz elədiyinə görə hakimiyyət Fəzali Ağamalını bəhanə edib Hüseyn Abdullayevi məhbəsə atdı. Diqqət yetirin ki, Hüseyn Abdullayev nədən şikayətlənir? Vergi pozuntularından, gömrükdən və əhalinin səfalət içərisində olmasından. Azadlıq qəzetinin yazdığına görə bu qüvvələr onun həbsində maraqlı olan qüvvələr Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədovdu, Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydarovdu, ölkə başçısının şəxsi mühafizə xidmətinin rəhbəri Bəylər Əyibovdu, bir də Prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyə. Bunu Azadlıq qəzeti yazırdı.
Müsavat qəzeti isə bu olayla bağlı yazır ki, Hüseyn Abdullayevin atası İlham Əliyevə 2 gün vaxt verdi. Hüseyn Abdullayevin atası Abbas Abdullayev yeni müsavat qəzetinə bildirib ki, əgər oğlu azad edilsəydi, dərhal evə gələrdi, amma onu harda saxlayırlar, harda dindirirlər, bizə heç bir məlumat verilməyib. Vəkilindən də bir xəbər ala bilmirik. Abbas Abdullayev müsavat qəzetini deyib ki, mən bəyan eləyirəm. İlham Əliyevdən xahiş edirəm ki, bu məsələyə reaksiya versin. Cəmi 2 gün gözləyəcəyik. Əgər ölkə başçısı oğlumun azadlığa buraxılması göstərişini verməsə, bütün kampaniyalara başlayacağıq. Hadisənin necə baş verdiyini hamı gördü. Niyə davanın başkarı olan digər deputatı məsuliyyətə cəlb edəmirlər? Özünü müdafiə edən Hüseyn Abdullayevi həbsə alırlar. Azərbaycanda deputatın bu cür biabırsızlıqla həbs edilməsi praktikasına rast gəlinməyib. Abbas Abdullayev onda deyib ki, ona qarşı qərəzin hardan qaynalandığını bilmirik.
Hafiz Muxtarov Nizami rayonundakı 10 saylı orta məktəbin direktoru Hafiz Muxtarov 5-ci sinifin şagirdlərini rezin boru ilə döyüb. Bu barədə məlumat İnsan Hüquqları üzrünün vəkil aparatına daxil olub. Ekspres qəzeti yazır ki, faktı yerində araşdırıb ombudsman aparatı məlum olub ki, martın 1-də ingilis dərsində fənn üzrə uşaqlar yarım qrupa bölünüblər. Bir qrupun müəllimi işə gəlməyib, dərs boş keçib. Ona görə də şagirdlər sinifdə dərs səs salıblar. Deməli, məktəb direktoru da əsəbləşib İçəri daxil olub, uşaqları rezin boru ilə döyüb. Sonra qrupları birləşdirib, deməli, döydükləri bir qrupun uşaqlarını dizi üstə çöhməyə məcbur eləyib. Ombudsman bu faktla bağlı Təhsil Nazirliyinə və Nizami rayon prokuroruna müraciət eləyib. Təhsil, Bakı şəhər üzrə təhsil idarəsindən deyiblər ki, APA-ya ombudsman aparatı, deməli, bu məsələ ilə bağlı Təhsil Nazirliyi araşdırma aparacaq.
Yeni Azərbaycan qəzeti yazır ki, Bakı elektrik şəbəkə bayram günləri gücləndirilmiş iş rejimində işləyəcək, amma borcular, elektrik borcu olanlar bayram günlərində işıqsız qala bilərlər. Bakı elektrik şəbəkədən
Tanrıverdi Mustafayev qəzetə bildirib ki, martın 20-sinə qədər borclarını ödəyən abonentlərin enerji təchizatı bərpa olunacaq, amma borclular Noruz bayramı günlərində də işıq problemi ilə üzləşə bilərlər. Şirkətdən onu da bildiriblər ki, martın 9-undan başlayaraq artıq 11 gün ərzində 1000-dən çox abonentin işığını kəsiblər, 10.000-dən çox vətəndaşa isə borcun ödənilməsinə dair bildiriş göndəriblər.
Səhər qəzetlərinin seçmələri idi. Bunlar xəbər ətər verilişi yekunlaşmaq üzrədir. Üzr istəyirəm. Sonda hava məlumatını da eşitək. Bugün Bakıda hava bulutlu olacaq, deyir sinoptiklər. Böyük ehtimalla yağış yağmayacaq. Temperatur 10 dərəcə olacaq paytaxtda.
Rayonlarda da yağış yağmayacaq. Dağlı və dağ ətəyi rayonlarda sulu qar və qar olması ehtimalı var. 8-13 dərəcə olacaq. İstəyir.
Bugün bayram günündə elə xoş xəbərlər eşidəsiz ki, hava heç yadınıza da düşməsin. Azadlıq Radiosu sizə hər səhərki arzusunu deyir və bizdən ayrılmayın. Birazdan günün əsas xəbərlərini eşidəcəksiniz.
Deputat Hüseyin Abdullayev adam döymə və zorakılıq xuliqanlığı ittihamı ilə həbs edilib.
Prezident Novruz bayramı münasibətilə 100 nəfərə əfv elədi.
Bugün İraqa hərbi müdaxilənin 4-cü ili tamam olur.
BMT-nin Kosova üzrə xüsusi nümayəndəsi Rusiyanın təklifini qəbul eləmədi.
Bugün Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov Amerikan Dövlət Katibi Kandaliza Rice-la görüşəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Dünən deputat Hüseyin Abdullayev hüquq mühafizə orqanları tərəfindən saxlanılıb. Hüseyin Abdullayevin vəkili Ramiz Zeynov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, deputat Respublika Prokurorluğunun ağır cinayətlərə dair işlər üzrə içindəki idarəsində dindirilib. Dünə gün Orta Milli Məclisinin növbədən kənarizasında Hüseyin Abdullayev baş prokurorun təqdimatı əsasında deputat toxunulmazlığından məhrum edilib.
Dünən Barmekin 7 məsul əməkdaşının məhkəməsi keçirilib. Barmekin əməkdaşları Cinayət Məcəlləsinin vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə, külli miqdarda maliyyə vəsaitinin dağıdılması, vəzifə saxtakarlığı maddələrindən ittiham olunurlar.
Dünən Prezident İlham Əliyev 100 nəfər məhbusun əfv edilməsi haqqında fərman imzalayıb. Sənədə əsasən 85 nəfər cəzanın qalan hissəsindən, 9 nəfər azadlıqlarının məhdudlaşdırılması cəzasından, 4 nəfər isə cərimə ödənişindən azad edilib.
Bu səhər İraqda ölkənin keçmiş vitse prezidenti Taha Yasin Ramadanı edam eləyiblər. İraq hökumətinin rəsmisi belə bir açıqlama verib. Keçən həftə İraq məhkəməsi keçmiş vitse prezident haqqında fevralda çıxarılan edam qərarını qüvvədə saxlamışdı. Taha Yasin Ramadan 1982-ci ildə 148 şiənin ölümündə günahkar bilinir. Eyni ittihamla bağlı keçmiş İraq prezidenti Səddam Hüseyn və iki qohumu da edam olunublar.
İraq vətəndaşını öldürməkdə günahkar bilinən Amerika hərbçisi 10 il həbs cəzası alıb. Amerikan hərbi məhkəməsi Serjant Raymond Jeruarı ehtiyatsızlıqdan adam öldürməkdə günahkar sayıb. Serjanta bir yerdə onun 3 nəfər əsgəri də həbs cəzasına məhkum edilib.
Kosovanın statusu ilə bağlı serblər və albanlar arasında əlavə danışığa ehtiyac yoxdur. BMT-nin Kosova üzrə nümayəndəsi Marti Ahtisarinin sözçüsü belə bir açıqlama verib. Açıqlamada deyilir ki, serblər və albanlar arasında 13 ay davam edən danışıqlar Viyanada nöqtə qoyulub və tərəflər ilə əvvəlki kimi razılığa gələ bilməyiblər.
Almaniya Xarici İşlər Naziri deyir ki, Amerikan Avropada yerləşdirmək istədiyi hava hücumundan müdafiə sistemi Birləşmiş Ştatlarla münasibətlərə xələl gətirməyəcək. Almaniya Xarici İşlər Naziri Frank-Walter Steinmeier Amerikan Dövlət Katibi Kandaliza Rice-la görüşündə belə deyib. Rice isə bildirib ki, hava hücumundan müdafiə sistemi Avropaya sabitləşdirici təsir göstərməlidir.
Yaxın Şərq dövlətləri ilə telekonfransda Amerika bəyan edib ki, yeni Fələstin hökumətinə qarşı beynəlxalq yardımlara embargo davam edəcək. Avropa Birliyinin xarici siyasi Sət idarəsinin rəhbəri Xavier Salan isə deyib ki, o ümid edir ki, fələstinlər tezliklə beynəlxalq ictimaiyyətin təklifləri ilə bağlı razılığa gələ biləcəklər. Amerika, Avropa Birliyi, Rusiya və BMT, Həmas və Fəhdin birgə qurduğu koalisiya hökumətindən İsraili tanımağı, zorakılıqdan çəkinməyi və danışıqların əvvəlki mərhələsinin nəticələrini qəbul eləməsini istəyirlər.
Əfqanistanda girov götürülən İtalyan jurnalisti azadlığa buraxılıb. İtalyan baş naziri Romano Prodi dünən təsdiqləyib ki, İtalyan jurnalisti Daniel Mastrojacomo azad edilib. Romano Prodi'nin sözlərinə görə jurnalistin sərbəst buraxılmasına nail olmaq çox çətin başa gəlib və danışıqların detalları daha sonra açıqlanacaq.
Qırğızistan Amerikadan rəsmən tələb eləyib ki, Amerika bazasının yaxınlığında qırğız vətəndaşını güllələyən Amerika əskərini təhvil versin. Qırğızistanın baş prokurorluğu Bişkekin yaxınlığında Manas hərbi bazasının qarşısında Aleksandr İvanovun güllələnməsini cinayət faktı kimi qəbul etdiklərini açıqlayıb.
Dünəndən Britaniyalı top modeli Naomi Campbell Nyu-Yorkun bələdiyyə qarajında süpürgəçi qulluqçu kimi işləməyə başlayıb. 36 yaşlı Naomi öz qulluqçunun başına telefonla vurduğu üçün belə bir cəzaya layiq görülüb. O 5 gün ərzində bələdiyyə qarajında təmizliyə nəzarət eləməli olacaq.
Bunlar bu saatdə olan axırıncı xəbərlər idi. Bir xəbər ətər də burada başa çatır.
Amma bizdən ayrılmayın saat 10-un yarısında Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verişi tanımışlarla davam edəcək. Sizinlə bu yarım saatı isə bir söhbət elədik. Mən Ülviyyə Səzadə. Bayram əhval-ruhiyyəsi əməlli başı mənə də sirayət edir və artıq aləmi qatmışam. Bayramınız mübarək burada deyək. Mən ilkim Məmmədov.
Bayramınız mübarək olsun. Mən ilviyə səhzədə. Sağ olun.
Sağ olun.
Tanınmışlar.
Azadlıq Radiosunun dinləyicilərini salamlayıram. Beləliklə, mən İlqar Rəsul tanınmışlar verilişinin növbəti sayında elə növbəti qonağı təqdim edirəm. Bu dəfəki həm söhbətim incə sənət adamıdır. Azərbaycan kinosu deyəndə adı ilk yada düşən sənətkarlardan olan bu adamı keçmiş Sovetlər İttifaqının bir çox kino studiyaları filmlərə çəkib. Öz vətənində çəkildiyi filmlərə gəlincə düşünürəm ki, onları dinləyicilərə xatırlatmağa ehtiyac yoxdur. Yetər ki, kimliyini elan edim. Qalanı öz-özünə aydın olacaq. Seri xalq artisti Ələsgər Ələhbərovdan sonra o, Respublikada ən tez Azərbaycan xalq artisti adına layiq görülən aktyordu. 28 yaşında əməkdar artist, 34 yaşında isə xalq artisti adı ilə mükafatlandırılan həm söhbətim Azərbaycan müstəqilliyi əldə etdikdən sonra da bir sıra mükafatlara layiq görülüb. Beləliklə, tanınmışlar verilişinin bu dəfəki qonağı Azərbaycanın xalq artisti, Dövlət Mükafatı Lauriyatı və nəhayət Kinematografçılar İttifaqının birinci katibi Rasim Balayevdir. Rasim Əlim, ilk növbədə bizə vaxt ayırdığınıza görə sizə minnətdarıq. Çoxdandır ki, yalnız tanış, amma köhnə tanış filmlərdə görünürsünüz. Nədir səbəb?
Valla, düzdür, mən axır illər əvvəlki kimi intensiv çəkilməmişəm, amma bir neçə filmlərdə çəkilmişəm. Görükməməyin əsas səbəbi o irəli illərdəki kimi mən intensiv çəkilmirəm, çünki mən vaxt, mən ildə 2-3 filmə çəkilirdim. Məlum səbəblərə görə bir neçə il ümumiyyətlə Azərbaycanda çəkiliş olmadı. Amma adda budda çəkilirəm. Bu yaxınlarda Hüseyin Cavid haqqında film oldu. Mən Hüseyin Cavidin rolünü ifa etdim. Və bu yaxınlarda göstəriləcək. Sonra yeni bir təklif almışam. Yəni adda budda çəkilirəm. Amma onun göstəriş meydanı elə bil daralıb, qısalıb. Belədir təxminim vəziyyət.
Rasim əm, səhv eləsəm düzəldərsiniz, amma məncə Azərbaycan tamaşaçısının kütləvi şəkildə son yadında qalan bu həm ziyarət, həm ticarət filmindəki dənəduz obrazınızdır.
Yo, ondan sonra küçələrə su səpmişəm, filmində çəkilmişəm, bir neçə filmlərdə çəkilmişəm.
Niyə o filmi xatırlatdım? Daha çox ekranlarda o, yəni həmin film nümayiş etdirilir. Bax, Azərbaycan tamaşaçısının adətən qəhrəman kimi tanıdığı Rasim Palayev bu rolda özünü necə hiss edirdi?
Bilirsiniz, mən sizə açıq deyim ki, qabaqlar mənim seçim imkanım çox idi. Yəni, məsələn, mənə 4-5 senari təklif olunurdu. Xoşuma gələn daha yaxşı rolları seçirdim. Axır illər o seçim imkanı yoxdur. İstər-istəməz bu aparat üçün darıxmışam, çəkilmək üçün darıxmışam. Bir də görürsən, heç ürəyimdən olmayan bir işə də razılıq verirəm ki, çəkilim. Çünki bir imkandır. Onu da buraxanda, yəni, bir də görürsən ki, o il heç çəkiliş olmur. Axı, məndə də 25 il təxminən elə olmayıb ki, mən çəkilməyim. Bu bir tərəfi də, ikinci tərəfi də, bilirsiniz, mən özüm müsbət mənfi qəhrəmanlara bölmürəm. Mən, məsələn, filmdə heç vaxt mənfi rolu oynayanda onun mənfi kimi oynamıram. Yəni, bu insandır, bu belə düşünür, amma tamaşaçı buna öz fikrin deyil. Burada da rəhmətli rejissor Rasim Ocaov mənə inandırdı ki, bizi həmişə mələk simalı insanlar alladır. Bu da onun umumiləşdirilmiş bir obrazıdır. Düzdür, mən çox təyənələr almışam tamaşaçılardan. Yəni ki, həm o sevinirəm ki, tamaşaçılar mənə o pis adamların rolündə görmək istəmir. O da onların mənə qarşı məhəbbətidir. Buna görə bir daha öz təşəkkürümü bildirirəm o tamaşaçılara. Amma bəzən tamaşaçı səhv salır. Mən axı bir Rasim olaraq Babəki oynamışamsa, Nəsimini oynamışamsa, mən onlar deyiləm axı. Mən tamam bir adi bir insanam. Və bir aktyor kimi bir tipli rollarda təkrar olunmaq qorxusu olub həmişə məndə. Amma mən özümü xarakterik aktyor hiss edirəm hələ. Hətta mən içimdən bir trajikomik rol oynamaq arzusu da var.
O mələk simalı adam dediniz, yadıma Nəsimi düşdü. Nə verdi sizə Nəsimi?
Bilirsiniz, Nəsimi ona qədər düzdür, mən bir epizod filmdə çəkilmişdim. Bir rejissor vardı, çox Sovet İttifaqının ən belə sayılan rejissorlarından biriydi. Vitautas Jalakiyaviçus. O Azadlıq Şirin Sözdür filmi çəkmişdi. Sonra heç kəs ölmək istəmirdi. O vaxtı çox səs salmış filmlər idi. Və orada, inanın, mən o bir epizod rol oynadım o filmində 70-ci ildə. Orada çox böyük ustadların saatlarla işinə baxdım. Bəlkə də bu mənim üçün böyük bir məktəb oldu. Sonradan da mən bu Nəsimiyə dəvət olundum. Düzü o vaxtı heç inandırıcı dördü mənim ona çəkilməyim. Çünki hətta o vaxtı Nəsiminin yubileyini UNESCO keçirdirdi və bunun üçün komissiya yaranmışdı. Komissiyanın rəhbərlərindən biri Həsən Seyid Bəylinə demişdi ki, kimi çəkirsən? Deyib bir cavan oğlan deyib ki, risk eləmək vaxtıdır. Bu UNESCO keçirdi, bu film təqdim olunacaq. Sən bir təcrübəli aktyor götür. Və belə bu dərəcəyə qədər ciddi yanaşılırdı. Və mən çox inanmırdım ki, mənə verərlər. Sonralar uzun müddət rəhmətli Həsən Seyid Bəyli dəvət eləyirdi. O filmin epizodların bir-bir məşq elədi. O məşqdən sonra nəsə onda bir dərin inam yarandı və mən ora təsdiq elədi və mən çəkilməyə başladım. Ondan sonra mən çox filmdə yoxlanmamış çəkilirdim, dəvət eləyirdilər. Sovet İttifaqının başqa-başqa studiyalarına, Orta Asiyaya. Yəni bu mənim elə bir ki, vəsiqə verdi. Bu rol məni axına qoşdu məni.
Rasim bəy, Azərbaycan tamaşaçısı sizə baxırdı. Bəs siz kimə baxırdınız Rasim Balayev olmaq üçün?
Axı bu bir adam deyil, çox insanların. Yəni həyat qəbr evinə qədər öyrənə-öyrənə gediləsi bir yoldur. Yəni bax, gözəl filmlərə baxa-baxa, mən demirəm kör-körana o vurulduğum aktyorları təqlid eləmişəm. Hərədən bir şey, elə bir arı kimi, biz hər çiçəkdən bir qətrə və bunlar gəlib yığışır. Yəni, bu elə bir ki, adamın içində bir nüvə olur, bir atom olur və ən xoşbəxtlik də odur ki, sən bacardığın, istedadın olduğu peşəni seçəsən və o peşəni sevəsən.
Rasim əlim, bax, ümumiyyətlə peşə nədir?
Peşə belə bir şeydir ki, ola bilsin ki, ira olsun, təbii ki, adam bir dəfə ailə qurmalıdır. Görürsən, ailə qururlar, müəyyən xasiyyətlər düz gəlmir, bunu yenidən birini də qura bilərsən, bu şans ola bilər. Amma peşə qəbr evinə qədərdir. Yəni, bura gərək həvəslə gedəsən, iştahla gedəsən, vurğunluqla gedəsən. Və bu arada mən xoşbəxtəm ki, mən sevdiyim, vurulduğum, eşqim olan bir sənətə getmişəm. Bu mənada mən taleyimdən razıyam.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
Efirdə Azadlıq Radiosu tanınmışlar verilişinin bu dəfəki qonağı isə Azərbaycanın xalq artisti, kinematografçılar ittifaqının birinci katibi Rasim Balayevdir. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Rasim əlim, bəzən hətta kifayət qədər təcrübəli aktyorlar aktyor peşəsindən danışarkən deyirlər ki, bu çox məhsuliyyətli, ağır bir işdir. Yəni, daha çox səfasından yox, onun cəfasından danışırlar. Hətta övladlarının bu sənətə getməsinə razı olmadıqlarını bildirirlər. Eyni zamanda peşədən də əl çəkmirlər, onu davam elətdirirlər. Necə baxsınız, doğru mu sevdiyin, getdiyin sənətin cəfası səfasından çoxdur? Aktyor sənətinin.
Səfası da var, cəfası da var, bəli. Təbii ki, bu sənətin səfası da var, cəfası da var. Amma bəzən adamlar cəfaya dözmürlər. Amma o vurğunluq olanda, eşq olanda o cəfaya dözür adam. Mən də çox əziyyətlər çəkmişəm. Özdə elə bir yerlərdə mən filmlərin çəkilişində olmuşam, səhərdən axşamı kimi aş, susuz, şəraitsizdir, su yox, 50 dərəcə isti, ağır paltarlar, yayda at sürmək, burada həm fiziki, həm psixoloji, bütün bu əziyyətləri çəkə-çəkə, həm də sən obraz yaradırsan, sən sifətində o çəkdiyin əzab olmamalıdır. Oynadığın obrazın keçirdiyi o hissiyatlar olmalıdır. Sonra çox momentlər olur ki, müəyyən iş alınmır, müəyyən sənə badalaqlar olur, nə bilim, cürbəcür diqqətsizliyi olur. Bunların hamısını nəzərə alanda bir görürsən ki, o sənət adamı ki, öz övladına məsləhət görmür. O bir geri baxır, görür o nələrdən keçib. Bəlkə də o gözünə durur, deyir ki, ay dadı bədad, bu qədər əziyyəti mən heç razı olmazdım ki, mənim evladım keçirsin. Yəni, belə şeylər var. Sonra bizim bu filmlərdə çəkildiyimiz əziyyətin müqabiləndə aldığımız qanararlar çox simbolik.
Rasim əlim, bu Babəyə kifayət qədər tarixi şəxsiyyətdir, hətta dərsliklərdə də onun adı var. Yəni, 20 illik böyük bir mübarizə, 2 seriyalıq böyük bir film. Bilmək istəyirəm ki, Babəkə görə sizə nə qədər verdilər qanarar? Yəni, Babəkin qiyməti nə qədər idi?
O vaxt ki, pulunam təxminən 5000-ə yaxın pul idi. Yəni, bir dənə ona 0-1 jiguli maşını almaq olardı. Amma dərə heç nə yeyib içməyirdin, heç nə geyinməyirdin, o 4-5 ayın qalırdı. Yəni, çox simbolik, çox simbolik. Gərək bir filmdən elə bir qanarar, elə bir maaş alasan ki, ikinci film haqqında düşünməyə sənin imkanın olsun. Belə olmayın. Tək mənim olmayıb, bütün sovet aktyorlarında belə olub. Məsələn, şərait olmayıb ki, səhər-səhər gedib at idmanı ilə məşğul olasan. Təsəvvür edin, böyük bir sərkərdə rolunu oynayırsan. Amma o qədər məişət problemləri var evdə, eşikdə, nə bilim. Bunları bir-birindən, hamısını yola vermək çox çətin olub.
Babək öz dövründə, deyək ki, öz hərəkətinin xeyrini gördü. Ən azı 20 il istədiyi kimi azad yaşadı. Belə də ki, hətta adı dərs kitablarına düşən tarixi şəxsiyyət oldu. Amma onun rolünü oynayan bir adam heç o obrazın layiq olduğu və yaxud onun yarısının qiymətini, qanırlarını ala bilmədi. Amma deyək ki, Cəsur Ürək filmində Şotland qəhrəmanını oynayan Mel Gibson, hətta William Wallace-un o vaxt qazandığından artıq xeyir götürdü. Yəni, burada daha çox xeyri aktyor götürür, nəinki həmin dövrün qəhrəmanı. Heç ağlınıza gəlibmi ki, bax, bu ölkədə yox, deyək ki, başqa ölkədə də olsaydınız, başqa cür olardı hər şey. Yəni, başqa cür yaşaya bilərdiniz.
Ola bilərdi. Nə bilmə, valla, bu bir söz Allahın işidir. Ola bilsin, başqa ölkədə mən də olsaydım, heç gəlib ortaya çıxa bilməzdim, bu da var. Bu bir qismətdir, taleyin qismətidir. Sonra o kateqoriyalara bölürdülər insanları. Ya, bu təzə başlayıb, buna çox pul vermək olmaz, bu gərək biraz işləsin. Bu da bir söz quruluşdan zaddan gəlib də qabaqdan.
Bu badalaqlardan danışdınız. Ən çox sizi narahat eləyən, bəlkə xətirinizə dəyən, bəlkə daha çox ağrıdan hadisə, yadda qalan hadisə olubmu?
Valla, bir söz mən Nəsimi filminə ki başladım. Orada mənə elə bir sürətlə başladım ki, heç kəs mənə mane ola bilməzdi. Tez-tez o vaxt mənə türbə-tür qadınlara qoşurdular, ondan sonra tez-tez məni sədalarım güya restoranlardan gəlirdi, ondan sonra bir süt kişiyə nə deyə bilərlər ki, yəni ya bu qadınları çox sevir və yaxud içkiyə meyillidir, bunlar hamısı yalan idi və mən də əvvəllər biraz əsəbləşirdim bundan, çünki mənim heç onların dediyi şeylərə heç vaxtım yox idi, çünki mən o qədər bir gözümü açırdım, görürdüm ki, artıq bir il keçdi və mən 3 filmə çəkildim. Oradan ora uçurdum, Orta Asiya, nə bilim, Moskvaya, ora-bura. Çox şükürlər olsun ki, onun arxasından getmədim mən. Yəni, onu böyük bir faciə kimi qəbul eləmədim, dedim. Əşir, deyirlər, qoy desinlər də. Amma belə bir yadda qalan tutalım ki, ki o mənim həyatımda sağlamlığıma mı, ya başqa şey mi, dərin iz bıraxsın, belə şey olmayıb. Biz yaxşı mənada həsəd yaxşı şeydir, məndə də var. Amma bu, təbii, bunun əndazəsi olmalı. Bu gəlib paxıllıq hissinə, ondan sonra belə şey keçəndə o insanın bədbaxtçılığıdır. Çox şükürlər olsun ki, məndə paxıllıq hissi olmayıb. Allah mənə verdiyi qismətlə razılaşmışam. Biz insanlar bəzən heç nədən özünü bədbaxt sayır. Çünki bunun iddiası ilə imkanları düz gəlmir və o insan hansı şəraitdə yaşayırsa yaşasın bədbaxtı. Talım, 5 dənə villası var, 65 dənə maşını var, o deyir ki, məsələn, filan şeydə mənim olsun və ondan söhbət eləyəsən, görəsən o bədbaxtı, özün xoşbaxt adam saymır. Amma adam var, deyir, ayalım, mənə bir dənə maşınım olsaydı, ayağımı yerdən götürərdi. Yəni, bunlarda nisbilik var və məsələn, məndə təhdəl şuur, elə lap cavanlıqdan belə bir hissiyat vardı ki, Allah məni sağlam yaradıbsa, ondan sonra əlim, ayağım yerində, gözüm yerində, yəni müəyyən görkəm veribsə, Elə bunun özü böyük xoşbəxtlidir. Hər səhər durub özüm keş kimi köməyi olmadan işə gedirəm. Bunlar hamısı özü xoşbəxtlikdir. Yəni, adam bəzən xoşbəxtliyin içində yaşaya-yaşaya onu hiss eləmir.
Dediniz qadınlara bağlayırdılar, amma sizin özünüz, görkəminiz, tanınmış aktyor olmağınız əlbəttə ki, az şey deyil idi və ola bilsin ki, sizi öz ağatlı olanına çevirən, idealına çevirən qadınlar da var idi. Heç hansısa təkliflər, deyək ki, zənglər, bəlkə məktublar?
Yox, olurdu, məndə o qədər mən özü Sovet İttifaqının hər yerindən, xarici ölkədən, Bolqariyadan, nə bilim, Macaristandan məktublar alırdım mən. O məktubların əksəriyyətini saxlayıram. Bunların içində sırf sənətimə verilən qiymətlər də vardı, sırf məhəbbət hissi ilə yazılan məktublar da vardı, zənglər olurdu, müxtəlif izləmələr olurdu, bəli, belə şeylər olub. Amma mən buna aludə olmadım. Küçədə gedəndə hamı baxırdı və mən buna pis baxmırdım. Bunların içində tutalım, ola bilsin mənə eşqlə, məhəbbətlə baxan adamlar da vardı. Sonra mən istəmirdim bunları qarışıq salam, çünki bəzisi elə bir filmdə gördüyü aktör kimi baxırdı, mən niyə ona pis baxmalıyam? Yəni, bütün bunları şükürlər olsun ki, mən ayarlaya bildim və o müəyyən, o şirin hisslərə uyub yolumdan çıxmadım. Amma çox böyük şans vardı bu yoldan çıxmaq üçün.
101.7 FM
Hər gün. Hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziyayə işdən sonra.
Hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri.
İşdən sonra.
Mən Doktor Ziyayə ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar vermişdi. Bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycanın Xalq Artisti Kinematografçılar İttifaqının birinci katibi Rasim Balayevdir. Təqdimatçı isə mənəm, İlqar Rəsul. Rasim əlim, bəs seçim imkanı geniş olan aktyorun özünə həyat yoldaşı seçməsi necə olub?
Belədir ki, mən elə öz istədiyim insandan həyat qurmuşam, indiyə qədər də ondan yaşayıram, yəni 37 ildir bir yerləşir. Yəni, mən məşhurlaşmağa qədər artıq mənim iki evladım vardı və ailəm vardı. Bəlkə də bunlar mən məşhurlaşmağa qədər olmasaydı, həyatım bir başqa cür olardı. Amma bunlar ki, artıq formalaşmışdı, mənim həyat yoldaşım vardı, uşaqlarım vardı, bir yuvam vardı və mən harada oluramsa olum, bu ailə haqqında fikirləşirdim. Çox yerə imkanım olanda onları da aparırdım çəkilişlərə.
Bir vaxtlar heç kimin tanımadığı Rasim Balayev, Ağsu rayonundan siz də səhv eləmirəmsə, sonra ora qayıdanda məşhur bir adamı aparırdı artıq. Münasibətlərdə dəyişiklik hiss olunurdu yəqin ki.
Təbii, bir söz nədərdir? Mən deyirəm də, bəzən aktyorların həyat yolu, yaradıcılıq yolu çox yavaş-yavaş olur. Vaxt etibarilə, rollar etibarilə. Amma mən, belə deyək də, elə bir ki, gecə yatdım, səhər durdum, gördüm, çox məşhur bir adamam. Yəni, küçədə gedirdim, heç kəs mənə baxmırdı, anda səhərsi gün mən gedəndə hamı baxır, bilirsiniz. Bu çox xoş bir hissiyatdır, amma çox şükürlər olsun ki, mən bundan bu...
Çaşmadınız.
Hə, bizlə çaşmadım, amma çaşa bilər adam. Çox şükürlər olsun ki, mən çaşmadım və çaşanları da görürəm, bəzən çaşırlar. Tamam, dəyişirlər özlərini aparmağı, ədaları. Xoşa gəlmək üçün demirəm. İnanın ki, mən bu gündə çəkiliş meydançısına gedəndə məndə o əqidə var ki, o gördüyün işlər bir qırağa, bax, indi sən təzə başlayırsan, gör nə inirsən. Budur mənim tarihim. Çünki gördüyün işləri unutmasan, insanda bir özünə arxancılıq yarana bilər və bu da təbii ki, sənin o yaradıcılıqla məşğul olan adamı mütləq mənfi təsir göstərər.
Maraqlıdır mənim üçün. Bir də görürsünüz ki, hansısa bir aktyor danışarkən deyir ki, səhnədə ölmək istərdim. Və yaxud da ki, kiminsə səhnədə ölməsindən vurğunluqla danışır. Rasim əlim, necə fikirləşirsiniz? Səhnədə ölmək vacibdir, yoxsa yaşamaq?
Valla, səhnədə mənə elə gəlir. obraz yaratmaq lazımdır aktyor üçün. O ki qaldı elə şeylər var ki, ölmək və yaxud bu dünyaya gəlmək, bu Allahın verdiyi imkandır və o da haçan məsləhət bilər, onda alar. Yəni bu arzularla mən məşğul olmuram.
Səməndər Rzayev kim olub sizin üçün?
Səməndər Rzayev rəhmətli bu sənətin bir növ o vurğunluğumun üstünə benzin tökən, onu biraz da alışdıran insanlardan biri olub. Hətta onun birinci kursda oxuyub, mən 11-ci sinifi qutarmışam o vaxt. Onun bir məktubunu saxlayıram. O məktub bugün tədris vasitəsi kimi institutda hər gün uşaqlara, bu sənətlə məşğul olan uşaqlara oxuna bilər. Yəni o vaxtı, təxminən 18-19 yaşında olan bir insanın yazdıqları, inanın o məktub məndədir.
Təxminən nə var o məktubda?
Yəni bu gərəkdir, özü sənətdə yox, sənəti özündə sevə biləsən, bu qabiliyyət səndə olmalıdır. Bu sənətə səndə eşq varsa gəl, yoxsa bu əzabdır. Səməndər Rzayev çox təəssüf ki, 41 yaşında rəhmətə getdi və onun, mən deyərdim, potensial imkanlarının 30%-ını göstərə bildi, 70%-ını özündən apardı.
Rasim əlim, Ələsgər Rəhbərovu nəzərə almasaq, Sovet dövründə siz yaş baxımından ən tez Azərbaycan xalq artisti adına layiq görülən aktyorsunuz. Əgər səhv eləmirəmsə, 34 yaşında bu ad almışsınız.
İnanın, o ad veriləndən təxminən 3-4 ay ilə telegramlar, məktublar adam alırdı. Bugün o qədər belə çox verilir ki, o qədər belə... Xalq artisti, mən belə bir təqdim olunmamışam. Amma səhər gəldim qəzətdə oxudum ki, xalq artistiyəm mənə.
Bu maraqlıdır həmin anın yaşamı. Çünki o vaxtlar çox çətindir bu adı qazanmaq.
Dəyişdiyimə görə, rəhmətli Heydər Əliyev Moskvaya gedəndə bir neçə adamlara ad verdi. Kino işçilərini təqdim eləyəndə mən də 76-da almışdım və fikirləşirdim ki, mən ən azı bir 90-cı ildə, 96-cı ildə üstündən bir 20 il keçər xalq artisti olaraq. Amma eşitdiyimə görə 6 il keçəndən sonra təqdim olunanda Heydər Əliyev bəs bu Balayev Rasim hanı burada və onlar tez mənim sənətlərimi şey eləyiblər belə o müəyyən mənim rollarıma xüsus simpatiyası vardı. Mən özümü hesab edirdim ki, o mənə tezdir. O etimadı elə bir ki, mənə verildi beh kimi. Və mən çalışdım ki, onu doğruldum. İndi nə dərəcədə əlimdən gəldi bilmirəm. Belə, yəni o titullar, bilirsiniz, mən 10-15 il bundan qabaq bu arada Nazirlər Kabinetində bir iclas oldu, mən orada çıxış elədim ki, bu adlar insanların arasında nifaq salır, bəzən haqlı, bəzən haqsız verilir. Bunu gör, adların yerinə o sənət adamlarına yaxşı pul verin, şərait yaradın, qoy yaxşı dolansın. Məsələn, bundan ötəri cəmaat başladı. Amma mən o fikrimdə yenə bu gündə qalıram.
Amma döyülənə görə elə adamlar var ki, onlar bu addan ötürü əksinə öz vəsaitlərini sərf eləyirlər və ya buna hazırdırlar.
Olur, mən işləyirəm, qulağım çalır ki, məsələn, və ələ xüsus bu müğənnilər toydan zaddan yaxşı pullar qazanırlar və onlar razıdır ki, hansısa summanı verib nəsə ad alsınlar. Bu olmasa, elə öz sənətləri ilə məşğul olarlar da bu adı neynirlər ki?
Onda bəs o necə olsun ki, bu ad həm də insan dünyasını dəyişəndə onun harada dəfn olunmasını istiqamətləndirir, istiqamət verir buna.
Hə, o da var. Hə, ki, bu xalq artisti bu Fəxri Xiyaban, nə bilim, ikinci filialında basıdır. İş nə daxil var, məli gəlir ki, ona o qədər əhəmiyyət yoxdur.
Siz adamlara özünüzü sevdirə bildiniz. Bəs sizdən bezənlər oldu mu?
Valla, nə deyim. Məli gəlir ki, mən özümü o dərəcəyə gəlib çatdırmamışam ki, ya tamaşaçımı, ya insanmı, mənim hərəkətlərimdən besin. Məli gəlir ki, elə bir iş görməmişəm. Bunu o adamlardan soruşsaydınız daha yaxşı olardı.
Rasim əlim, çox təşəkkür edirəm bizə vaxt ayırdığınıza görə.
Mən də sizə təşəkkür edirəm və dinləyicilərə öz minnətdarlığımı bildirirəm ki, dözdülər bizim söhbətimizə qulaq astılar. Artıq mən 60 yaşına yaxın bir yaşda yaşayıram və arzu edirəm ki, bir neçə il Allah Taala mənə baba yolu versin, bir neçə obrazlarda yaradıb tamaşaçılara təqdim eləyim.
Beləliklə, Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişinin daha bir sayı başa çatır. Bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycanın Xalq Artisti Kinematografçılar İttifaqının birinci katibi Rasim Balayev idi. Təqdimatçı isə həmişəki kimi yenə də mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az